Karibu msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Moshi na mke wake Jessie kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Moshi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu. Yaani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu. Ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Ibra mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Moshi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Himidiwe peke yako Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni. Wewe Mungu uliyejua yote, wewe Mungu unayetujalia kila wakati kuyafanya yale ambayo unatutaka tufanye, na kwa nguvu zako tunayeweza mambo yote kwa kuwa unatutia nguvu. Asante kwa ajili ya kipindi cha 625 baba. Kipindi ambacho mfalme wetu na baba yetu wa mbinguni umekusudia kusema nasi kupitia neno lako la uzima juu ya msamaha wa uongo, na ukitujalia kutafakari vema ili kwa msaada wa Roho Mtakatifu tukapate kuepuka kuzingatia huo msamaha wa uongo, badala yake tusimame na msamaha wa kweli tutakapokuwa tayari kusoma neno lako na kulijaza katika mioyo yetu, ili kupitia neno lako tukapate kuyafanya mapenzi yako. Mimi na mwenzi wako tunakutukuza sana, tunakushukuru sana. Tunasema uhimidiwe peke yako wewe Mungu ambaye amekupendeza tutumike katika zamu hii, kwa kuwa wako wengi ambao Bwana wanaweza tena zaidi kuliko sisi, lakini ni neema tu unatutumia siku ya leo. Tujalie kusema neno lako peke yake na sio vingine, katika jina la Yesu Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni. Tumeomba, tumeshukuru na kuamini. Funika redio hii, takasa redio hii na msikizaji mmoja mmoja, ili tukapate kupokea sawa sana makusudi yako. Amen. Ndugu msikilizaji wetu mpendwa, ni neema tena tumepata kwa baba ya kuendelea na somo hili la msamaha kibiblia, na zaidi sana kipengele kidogo katika somo hilo ambalo ni la aina ya pili ya msamaha, na ni msamaha wa uongo ambao tumeanza kutafakari kupitia maandiko hasara za msamaha wa uongo, na jinsi ambavyo sisi wana wa Mungu imetupasa kuzingatia msamaha wa ukweli na sio wa uongo, ili tukapata kumpendeza Mungu. Maana kwenye msamaha wa uongo, kama ambavyo tumeona, yanafanyika mambo ambayo ni kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu, ni kinyume kabisa na maagizo ya Mungu kwetu sisi watoto wa Mungu. Hivyo na kusii tufuatane na kumsii Roho Mtakatifu akusaidie na anisaidie na mimi. Kila kinachoachiliwa kikafanyike baraka kwangu. Fungua moyo wako na mimi wa kwangu, ili Roho Mtakatifu akatutumia apendavyo kuweka kile cha Mungu na kile kisichompendeza Mungu kikapate kuondoka katika mioyo yetu, ili tukapate kumzalia Bwana matunda yapatayo kukaa. Tumezungumza juu ya msamaha wa uongo, ili zinazoonana kwa mtoa msamaha wa uongo, kama vile ambavyo wanafurahia aliyemsamea akipata shida, maana ndani yake kuna uchungu, ndani yake kuna chuki, ndani yake kuna wivu. Tena tumeona jinsi ambavyo mtoa msamaha wa uongo anavyotamani sana yule aliyemsamehe au yule mkosaji wake ambaye ameshatamkia kumsamehe kwa uongo akiharibikiwa. Hapendi kuona mafanikio. Tena kingine tumekari tukaona kwamba yeye maswa wakosa lugi kusema tena ya kwamba hakuna mwanadamu yote anaweza akasamehe mtu aliyemkosea ile kosa kubwa hivyo. Kwa lugha nyingine anajifariji nafsi yake kwamba kosa kubwa si rahisi kulisamehe na hata Mungu anajua. Kumbe anajidanganya mwenyewe nafsi yake. Anajifariji nafsi yake kwa sababu moyo wake hauko radhi kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na moyo hauko radhi kufanya mapenzi ya Mungu kwa sababu hakuna nguvu ndani yake inayotokana na neno la Mungu itakayomsaidia kuyafanya mapenzi ya Mungu badala ya mapenzi yake yeye au badala ya maamuzi yake mwenyewe. Na leo tunatakiwa, mimi na wewe msikilizaji, tuhakikishe kulijangu ili hilo neno ndani ya likafanyike nguvu kuyafanya. Somari Zaburi, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi. Hatuwezi kuzetu wala nguvu zetu kwenye wari. Ndio pia lesha kupana baya kwenye ile ambayo tumeisoma sana mstari wa 19 na 20. Linapokuwa neno la Mungu ndani limejaa kwa wingi sawa sana mapenzi ya Mungu tunaye, ni kutuwezesha kupambanua jema na baya, na wakati huo huo anatujalia neema ya kushinda kukufanya mapenzi ya Mungu na sio mapenzi na akili zetu sisi. Ndugu msikilizaji, kipindi cha 124 tulianza kuona anabakiwa ndani yake na uchungu, wivu na hila ambavyo hivi humjengea waadui kati yake na aliyemsamehe. Kisha niasisi habari ya wana wa mfalme Daudi, Tamari, Amnoni, Absalomon. Pia tukagusia kidogo habari ya rafiki mwovu Yonadabu. Kwenye waraka wa pili wa Samueli ule mlango wa 13 iko habari ya Amnoni mtoto wa mfalme Daudi aliyempenda na kumtamani sana ndugu yake Tamari, kiasi ambacho alianza hata kukonda kwa kumtamani, akitaka sana ampate kwa masuala ya uasherati. Ndugu yake, rafiki yake Yonadabu akamwona alivyo na hali mbaya, alipomuuliza akamweleza, na yeye rafiki yake akampa ushauri mbaya kwamba amueleze baba yake hata mnyima, kampa na ujanja. Amnoni akaandaa jambo la kumweleza baba yake, na baba yake akakubaliana naye kwamba Tamari ampelekee mkate ale kutoka mkononi mwake. Utakwenda kusoma vizuri mwenyewe pale, nizungumze ninachotaka kuongea habari ya msamaha wenye hila. Amnoni kwa ule uovu uliokuwa ndani yake akambaka dadake Tamari. Tamari akasikitika, akalia, akaomboleza hata kuvua mavazi ya ubikira, maana alikuwa bikira. kaka yake Absalomon alivyo muona dada yake analia. Ukisoma pale kwenye ule mstari wa 20. Mstari wa 20 akasema huyu Absalomon nduguye akamwambia, "Je, amekuwa nawe Amnoni nduguyo? Ila sasa tulia dada. Ni nduguyo. Usilitie moyoni jambo hili." Kwa anamfariji dada yake Tamari na kumshauri kwamba amsamehe Amnoni kwa sababu ni ndugu yake. Na akaongea vizuri maneno ya mdomoni, usiliweke moyoni, sahau kabisa, futa kabisa, maana wewe ni ndugu yako. Lakini ukiangalia mstari wa 22 hapo hapo kwenye mlango wa 13